Latinitas, nunti latini, nunti latini mundiales in breve. Pridie nonas decembres, anno bis millesimo quindecem.
Nuntius primus, magister primus Franciae bellum contra islamismam radicalem declarat, lectus accenduat. Paride Francia, Manuel Valls, magister primus Franciae, dies eterni dixit Franciam contra islamismam radicalem bellum gerebat. Hoc secutus est oppugnationes periculosas, quae mortuas tres gurolus pistolorum, et quator obsides fecerunt. Hoc bellum contra terrorismum, contra ihad, contra islamismam radicalem, contra omnes res quae ad frangendam fraternitatum gubernatae sunt, contra libertatum et contra solidaritatum est, dixit magister Valls. Quid dixit Valls quoque gravitatem curae securitatus in Francia et transmundam reflectere? Fons, New York Times.
Nuntius secundus. Mark Zuckerberg, magnus philanthropus. Menlo Park, California. Conditor Facebook, Mark Zuckerberg, promisit noneginta novem percentum diventorum reliquos annos suae vitae donatores esse. Hodie diventitum eos uxorisque quadraginta billiones dollares estimator. Mark Zuckerberg et Priscilla Chan negotiam pecuniam distribuere inceperunt. Fons, New York Times. Nuntius tertius. Violentia pistolorum non est res nova in America. San Bernardino, California. Recente, missus ingens pistolorum in California accidit. Amplius quam tridecum populorum mortui sunt. Haec species violentiae non est res nova in America. Omnes sedecum minuti una persona a pistolo mortua est. De facto, ab anno bis millesimo duodecum ad hancam amplii populi a pistolis mortui sunt, quam abelis in Korea, Vietnam, Afghanistan et Iraq mortui sunt. Fons, New York Times.